Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Robert Mandache, bun venit la emisiunea noastră.
Bun găsit!
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri sper să fie o surpriză plăcută. Discutăm astăzi despre un subiect extrem de pragmatic. Poate că nu am îndrăznit întotdeauna să spunem cu voce tare, însă cumva am în subconștientul nostru, am răvnit sau ne-am întrebat cum ar fi să avem mai mult succes. Sau poate chiar ne-am propus lucrul acesta. Ce înseamnă succesul pentru un creștin? Despre asta vom vorbi astăzi și vom încerca să vedem în ce măsură Biblia ne poate oferi niște răspunsuri la aceste întrebări, astfel încât ceea ce ducem ca, cu noi pe zi de zi ca o luptă pentru a fi mai buni, pentru a fi mai de succes, așa cum spuneam mai devreme, să fie și în conformitate cu planul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. E un subiect, așa cum spuneam, despre care oamenii nu prea îndrăznesc să vorbească, deși auzim des spunându-se: iată cum poți fi un om de succes. Avem cărți, avem tot felul de seminare cu titlul 5 pași spre succes, 10 pași spre succes sau cum să fim mai de succes. E în contradicție asta cu ceea ce spune Biblia, cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la un creștin?
Depinde de cum definim succesul. Dacă ne referim la definiția generală a termenului, succes însemnând atingerea unei ținte, o reușită, un obiectiv împlinit, cu siguranță că nu este nimic rău în asta și este chiar dorința, este planul lui Dumnezeu ca să ne bucurăm de o astfel de experiență. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, este unul din îndemnurile pe care Dumnezeu ni le dă.
Și un alt verset care îmi vine în minte, să fiți cap și nu coadă.
Exact, exact. Deci dorința lui Dumnezeu pentru noi, pentru noi copiii săi, este să ne bucurăm de toate lucrurile care pot aduce frumosul în viața noastră. Deci succesul este o parte intenționată de Dumnezeu, o parte a experienței pe care cu siguranță că El dorește să o experimentăm.
Dar ați pus punctul pe ei. Depinde ce înseamnă pentru noi succesul. Pentru că dacă vorbim în zona personală, putem defini succesul pur și simplu să ai o familie și să fii fericit în ea. În zona profesională, poate pentru unii succesul înseamnă să ajungă în topul unei organizații. În zona financiară, pentru unii succesul se măsoară în bunurile pe care le au. Pentru alții, succesul înseamnă pur și simplu că au reușit să se ridice din pat într-o dimineață în care s-au simțit foarte rău și au trecut cu bine peste un diagnostic pe care l-au primit. Pentru fiecare, succesul înseamnă altceva în funcție de ceea ce până la urmă așteaptă de la viață. Însă atunci când ne gândim la succes așa ca un termen general, ca ceva ce ne poate defini viața în general, spunem despre cineva că este un om de succes când ce? Când ce se întâmplă cu el sau cum arată un om de succes?
Putem spune că este un om de succes când își atinge obiectivele. Și
obiectivele pe care el și le-a stabilit sau pe care lumea le stabilește? Că și aici e o chestiune.
În primul rând, obiectivele pe care el și le-a stabilit. Deci în sensul profund al înțelegerii noțiunii de succes sau reușită. Aș prefer noțiunea asta de reușită pentru că noțiunea de succes ne împinge spre lucrurile de suprafață, spre lucrurile care izbucnesc așa ca un foc de artificii cu mulți sclipici, dar lipsite de fond. Un om reușit, da? O persoană reușită poate să fie una dintre persoanele amintite de dumneavoastră, care și atinge acel obiectiv, să se ridice din pat sau să ajungă o mare vedetă într-un nu știu ce platou sau context oarecare. E bine, dar planul lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu este să ducă noțiunea aceasta dincolo de definițiile uzuale, dincolo de definițiile contextuale pe care noi le întâlnim. Și cred că un om care are o experiență a cunoașterii lui Dumnezeu privește spre reușită dintr-o perspectivă mai profundă și își dorește mai mult decât împlinirea acelei liste care a fost pomenită. Cu siguranță că fiecare dintre elementele astea, a te bucura de sănătate, a te bucura de familie, a te bucura de o carieră în care îți pui la schimbător darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, a obține un oarecare tip de recunoaștere, pot fi părți ale definiției de succes sau de reușită. Însă, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva creștină, Cred că reușita înseamnă mult mai mult decât atât.
Vom vedea pe parcursul emisiunii unde putem ajunge cu succesul din perspectiva lui Dumnezeu. Ați amintit ceva despre eventuale motive bune și motive rele pentru care ți-ai putea dori succesul. De ce îți dorești să fii un om de succes? Pentru ca să dovedești ceva celor din jur? Tocmai pentru a-ți pune la lucru capacitatea cu care Dumnezeu te-a înzestrat și a-L munci mai mult sau te strădui să ajungi mai sus sau a fi mai bun, este cumva pentru tine o parte din planul lui Dumnezeu? Cum putem să definim sau cum putem să facem distinția până la urmă între un om care își dorește succesul pentru sine, pentru orgolul său, sau un om care se gândește că succesul său va însemna un act de altruism pentru ceilalți, dacă, așa cum aminteați mai devreme, îți pui, de exemplu, în valoare abilitățile pe care le ai și ajungi lider într-o firmă sau dacă ajungi prin munca ta să le slujești altora.
Da,
și despre diferența asta aș vrea să vorbim puțin mai mult.
Este o întrebare foarte importantă și cumva în formularea completă a întrebării se află o parte din răspuns. Cred că sunt două trasee pe care un om poate să meargă atunci când gândește să se îndrepte spre succes sau spre reușită. O cale pleacă de la mine, trece pe la ceilalți și se oprește undeva la Dumnezeu. Adică eu sunt pe primul loc, pe locul 2 sunt ceilalți, iar pe locul al treilea, dacă mai este loc, se află Dumnezeu. Cealaltă cale este a-L așeza pe Dumnezeu pe primul loc, ai așeza pe ceilalți pe locul 2 și am așeza pe mine pe ultimul loc. Aș vrea să explic puțin care este diferența între cele două perspective de a privi reușita. De cele mai multe ori, reușita în contextul în care trăim în lumea noastră are de-a face, în primul rând, cu mine. Cum mă simt eu? Cum sunt văzut eu? Cum sunt evaluat eu? Și, evident, lucrul acesta se leagă de pasul al doilea, că nu poate să se întâmple decât în relație cu ceilalți. Cum sunt văzut eu de către ceilalți? Cum îi pot folosi pe ceilalți ca să ajung acolo unde doresc? Cât de recunoscută este de către ceilalți reușita mea sau nivelul la care am ajuns? Și, în cele din urmă, dacă mă mai întreb sau nu, ce părere are și Dumnezeu despre drumul pe care l-am parcurs și despre punctul în care am ajuns? Bine, dacă nu, nu este obligatoriu. E bine, acest mod de a gândi succesul este unul extrem de fragil, superficial.
Și succesul obținut astfel este fragil și superficial.
Evident, chemarea lui Dumnezeu și perspectiva oferită de Scriptură este cu totul diferită. Și anume, noi suntem creați de Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu și pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan. În virtutea acestui plan avut de Dumnezeu cu noi, ne-a înzestrat cu niște daruri. Și atunci când te gândești la reușită, ar trebui să-ți pui în primul rând întrebarea: ce așteptări are Dumnezeu de la mine? Care sunt gândurile lui frumoase pentru
mine? Pe măsura talentelor pe care mi le-a dat.
Evident, pentru că dincolo de această dorință a lui Dumnezeu, El m-a înzestrat cu niște daruri. Și ar merita să-mi pun întrebarea: care sunt acele daruri speciale pe care El mi le-a dat? Unele țin de abilitățile noastre, altele țin de contextul în care ne aflăm, de familie, de prieteni și așa mai departe. Dacă facem pasul al doilea, Dumnezeu ne-a așezat să trăim într-un context social. Și reușita nu poate fi gândită decât în acești termeni ai raportării la ceilalți, în sensul de a fi util celorlalți.
Dar există și ideea aceasta de comparație, pentru că dacă vorbim de succes, automat ne vine în minte o scară a ierarhiilor, cumva. Ești mai de succes decât vecinul tău, ești mai de succes decât prietenul tău, pentru că măsori cumva ceea ce ai reușit să faci. Impactul pe care l-ai asupra lumii, bunurile pe care le ai, poziția pe care ai ajuns, toate acestea începi cumva să le compari cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și cu cât ești mai jos, cu atât îți dorești mai mult succesul, pentru că privești către cei care consider tu sunt mai împliniți ca tine.
Da, asta are o strânsă legătură cu valorile pe care le avem. Deci atunci când valorile noastre, când sursa valorilor noastre este dată de contextul în care trăim, cu siguranță că există tendința de a ne evalua din această perspectivă. Și din perspectivă seculară, ca să spun așa, succesul înseamnă un anumit nivel de realizare pe plan material. Deci asta este ceea ce se vede cel mai ușor, da?
Asta apropo de ceea ce spuneam eu mai devreme, că sunt acele tot felul de îndrumări despre, sau recomandări despre cum poți avea succes. Majoritatea dintre ele spre asta
se limitează la acest capitol.
Spre zona financiară, exact.
se limitează la acest capitol, pentru că succesul este văzut, este definit în primul rând din această perspectivă. Adică dacă ai o situație materială bună, atunci ești un om de succes. Cu cât reușești să ajungi mai sus, să acumulezi mai mult și eventual să și dovedești sau să și arăți asta, cu atât ești considerat un om mai de succes. Un alt criteriu de evaluare al succesului în contextul în care trăim, dincolo de aspectul material, este recunoașterea socială. Cu cât ești văzut mai bine, cu atât te simți mai împlinit și asta îți dă un oarecare simțământ al valorii tale pentru care crezi că merită să lupți. Fie că atingi această recunoaștere dintr-o postură administrativă, fie artistică, dintr-una profesională, fie politică, nu, contează mai puțin, dar important este să obții recunoașterea asta socială, pe o cale sau pe alta. Dacă însemni ceva pentru ceilalți, te poți considera un om reușit, împlinit. Dacă nu, nu. E bine, când evaluăm succesul din această perspectivă, din această scară a valorilor, atunci toți pașii, toate demersurile pe care le facem sunt în sensul obținerii bunurilor materiale, obținerii recunoașterii sociale pe o cale sau pe alta. Ori, din perspectiva biblică, din perspectiva înțelepciunii de care se ocupă această emisiune, succesul înseamnă mult mai mult decât atât.
Aici intervine și o altă discuție, pentru că n-aș vrea să creadă cei care ne urmăresc acum că blamăm ideea aceasta de a avea succes chiar și în termenii aceștia ai lumii, mă gândesc acum la zona financiară, la zona de recunoaștere, de a crește cumva din punct de vedere profesional și menționez ceea ce am spus și mai devreme, tocmai pentru a fi de folos și altor. Asta numai Dumnezeu știe exact care este motivația, dar până la urmă, dacă un medic este unul de succes, el nu este medic pentru el, este un medic de succes pentru alții, îi ajută pe alții. Văzând lucrurile și din perspectiva asta, îndrăznesc să aduc în discuție ideea aceasta a vieții veșnice. Când privești în ansamblu, până la urmă, existența umană și te gândești că viața noastră este limitată la acest pământ, la câteva zeci de ani, vorbim de 50 de ani, 80 de ani, și avem în vedere viața veșnică. Până la urmă, ce importanță mai are succesul și de ce Dumnezeu ne-ar mai cere pentru viața aceasta să fim cât mai buni în ceea ce facem, dacă oricum perspectiva este una veșnică?
Îmi place întrebarea. Și îmi place pentru că din când în când avem nevoie să filtrăm direcția vieții noastre prin aceste două site. Evident că sita principală, perspectiva principală pe care o are orice creștin, orice om care are o cunoaștere de Dumnezeu, este perspectiva veșniciei. Și din perspectiva veșniciei, a avea succes, a trăi o viață împlinită, reușită, înseamnă să ajungi la acel tip de cunoaștere a lui Dumnezeu, care să producă în tine schimbările de care ai nevoie, în așa fel încât să te bucuri mai mult decât suma unor ani 60, 70, 80 și să te bucuri de darul vieții veșnice pe care Dumnezeu ți l-a dat prin Iisus Hristos. Deci asta înseamnă reușită sau succes din perspectiva spirituală sau din perspectiva veșniciei. Însă, această perspectivă nu exclude în niciun fel perspectiva imediată. Pentru că noi trăim, ne îndreptăm spre perspectiva veșniciei trăind, parcurgând fiecare pas aici și acum, în contextul acesta în care Dumnezeu ne-a așezat. Ori, toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat ca să le exercităm aici și acum. Dumnezeu nu ne-a lăsat să trăim aici într-o dimensiune pur spirituală sau eminamente spirituală, având doar preocupări spirituale, ocupându-ne timpul doar cu gândul la ceva
și
să vină.
Și cu așteptarea veșniciei, eventual.
Cu așteptarea veșniciei, exact. Fără să facem ceva pentru aici și acum. Avem în Scriptură o pildă a Domnului Iisus Hristos foarte elocventă la acest capitol, în care se vorbește despre diferite categorii de oameni care primesc fiecare un anumit număr de talanți, iar responsabilitatea lor era aceea de a-și multiplica talanții, de a-i înmulți, de a face ceva în așa fel încât ceea ce au primit să cunoască o altă cantitate, o altă dimensiune. Și evident că sunt lăudați, apreciați de către Dumnezeu cei care reușesc această experiență a multiplicării și, evident, dezaprobați cei care nu fac nimic cu darul pe care l-au dat. Nu. Dumnezeu așteaptă să avem o viață activă, să avem o viață relevantă, să avem o viață împlinită aici și acum. Iar dincolo de această afirmație stau exemplele Scripturii. care ne vorbesc despre oameni puternic implicați în societatea lor. Da, există un reper al Vechiului Testament, de exemplu Iov, și este considerat un reper din punct de vedere spiritual. A reușit să-l reprezinte pe Dumnezeu într-un mod extraordinar.
Dar era un om de succes al timpurilor sale.
Exact! Era un om de succes care beneficia
în ochii lumii, nu în ochii lui Dumnezeu. Era și în ochii lui Dumnezeu, s-a dovedit a fi și în ochii lui Dumnezeu. Dar dacă ne referim strict la ceea ce lumea considera de succes, chiar și pentru timpul acela, putem spune într-adevăr despre Iov că era un om împlinit.
Și argumentele pentru asta sunt date de posesiunile materiale
exact.
Care Iov le avea, deloc de neglijat chiar și pentru o vreme ca aceea, și de statutul social. Da? Era dintre cei care stăteau la poartă, adică făcea parte din elita societății lui, responsabil și cu aspecte administrative și cu aspecte judecătorești în vremea lui, și era un om care a creat impact în societatea lui în timpul în care a trăit. Perspectiva aceasta a raportării la Dumnezeu nu l-a împiedicat nici de cum pe Iov
să-și
îndeplinească responsabilitățile și să fie un om cu un impact pozitiv în jurul lui.
Care ar fi legătura dintre succes, și acum pentru că tot ați amintit de Iov, chiar am în minte acest exemplu, repet, legătura dintre succes și binecuvântarea lui Dumnezeu. Putem spune că un om care are succes, chiar așa, în termenii aceștia ai lumii despre care am vorbit până acum, este un om binecuvântat de Dumnezeu?
Nu întotdeauna. Nu putem face această afirmație. Și aici îmi vine în minte o dilemă prezentată în Psalmi. La un moment dat, autorul privește spre cei cărora li se bulbucă ochii de grăsime. Era expresia
ca simbol. Și erau dușmanii lui Dumnezeu.
Exact, ca simbol al bunăstărilor, da? Este o metaforă pentru bunăstarea de care se bucura acea categorie de oameni. Oameni care nu se aflau într-o relație bună cu Dumnezeu, ci dimpotrivă, căile lor erau îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Deci nu întotdeauna succesul poate fi pus pe aceeași treaptă sau poate fi pus semnul egal între succes și binecuvântare. Dar putem spune, din perspectiva cealaltă, că întotdeauna succesul pentru un om credincios este o combinație între două elemente. Este vorba, în primul rând, de exercitarea darurilor pe care Dumnezeu ți le-a dat.
O muncă, am putea
muncă,
spune.
Efort, energie pusă la lucru, contexte favorabile pe care le-ai fructificat, relații pe care le-ai întreținut și pe care le duci într-un mod frumos mai departe. Sunt toate acele strădanii pe care tu ca om le faci, pentru care Dumnezeu te-a înzestrat, dar înseamnă mult mai mult decât atât. Peste toate acestea, Dumnezeu poate așeza binecuvântarea Lui. Dumnezeu poate să conducă toate eforturile tale spre un rezultat pozitiv. Și atunci când Dumnezeu acționează în felul acesta, de cele mai multe ori rezultatul este cu mult peste strădaniile tale.
Aici ar putea cineva să spună, bun, dar eu mă străduiesc, muncesc, dar lucrurile nu merg cum trebuie și în plus eu consider despre mine că am o relație în regulă cu Dumnezeu. Ce îmi lipsește? De ce Dumnezeu mă încearcă cumva? Pentru că de multe ori în succesul îl vedem ca pe o încercare și nu reușesc să împlinesc ceea ce mi-am propus. Și aici nu vorbesc de realizarea unor averi sau nu știu ce poziții. Vorbesc de lucruri pentru care alții nu fac un efort foarte mare. Și aici ar putea să apară ideea aceasta, uite, sunt blestemat cumva. Nu reușesc să trec peste o etapă din viață. Și omul acela are totuși despre sine și este în mod sincer legat de Dumnezeu.
Da, cred că Scriptura ne ajută să răspundem și la dilema asta. Săptămâna trecută am participat la un curs și acolo am întâlnit o idee foarte valoroasă. De când am auzit-o, am spus că asta merită spus în emisiunea despre succes. Noi suntem tentați să definim succesul din perspectiva definiției pe care am amintit-o la începutul întâlnirii noastre, și anume din perspectiva finalității. Dacă am ajuns în acel punct imaginat de noi, asta înseamnă că noi am trăit cu rost, că am trăit o viață reușită. E bine, Scriptura ne prezintă și un alt mod de a defini reușita. Nu este vorba doar de atingerea unui obiectiv, ci este vorba de fiecare etapă pe care o trăiești în concordanță cu anumite valori. E bine, când ai convingerea fermă că fiecare pas făcut este în concordanță cu voința lui Dumnezeu, chiar dacă n-ai reușit să ajungi la capăt, trebuie să fii mulțumit, să te hrănești și să guști din acea liniște sufletească implicită dată de experiența asta, care înseamnă mai mult decât momentul unic, trecător al atingerii
țintei. Fericirea aceea supremă despre care vorbesc unii.
Exact, da.
Și atunci etapele acestea le-am putea aduce la un nivel mult mai pragmatic și am putea să spunem că este la nivel de zi, la nivel de activitate, sau la ce vă referiți când spuneți aceste etape?
Da, poate fi și la nivel de zi, poate fi și la nivel de activitate. La nivel de zi, mergând spre una dintre expresiile poetice care însoțesc copilăria noastră, da? Când îți pui o mână sub obraz, te întrebi ce am făcut eu oare azi, da? Dacă bilanțul fiecărei zile te găsește în concordanță cu valorile pe care tu le ai, asta poate fi catalogat ca reușită, ca succes.
O zi de succes.
Da, putem să extindem și la capitolul etapă acest mod de a defini lucrurile. Dar pentru a înțelege puțin ce înseamnă enunțul acesta, ne-am putea arunca o privire asupra istoriei de viața lui Moise. Ne punem întrebarea, Moise a fost un om de succes sau nu?
Dacă privim în ansamblu, am putea spune că da, dar totuși.
Deci, dacă privim în ansamblu și privim acum la mii de ani de momentul în care a trăit, da, putem conchide că altul ca Moise nu s-a mai ridicat nici în istoria poporului Israel și nici în istoria umanității. Deci, impactul pe care Moise l-a avut asupra poporului Israel și implicit asupra umanității este unul colosal. Nu poate
cumva,
fi atins.
Și cumva răsplata a fost rapidă, pentru că știm despre Moise că a fost înălțat la cer.
Da, dar atenție! Dacă privim la secvențele din viața lui Moise, la obiectivul pe care Moise l-a avut, da, din perspectivă umană, din perspectivă pământească, obiectivul lui Moise a fost să ajungă în Canaan. L-a atins sau nu? Nu l-a atins. Din această perspectivă putem spune că Moise a eșuat. Privim la Moise ca un lider extraordinar al poporului Israel. Asta este imaginea cu care noi am rămas acum distilată de timp. Dar dacă privim la modul în care s-au întâmplat lucrurile în poporul condus de Moise timp de 40 de ani, nu putem să-l catalogăm pe Moise ca fiind un lider de succes. Adică s-a confruntat...
A avut multe căderi.
Foarte multe căderi, foarte multe tulburări. A fost liderul care n-a reușit să aducă pacea în poporul ăla. Ori, judecând din această perspectivă, Moise a dus-o din eșec în eșec. Dacă facem zoom ceva mai mare pe istoria lui Moise, trăiește prima etapă a vieții în Egipt și succesul era definit într-un anume fel. Dar această etapă din viața lui Moise se termină lamentabil. Ucide un egiptean și este nevoit să fugă. Păi asta este reușită? Este succes sau nu? Ajunge în Madian, de asemenea, intră într-o perioadă foarte ștearsă a vieții lui. Te întrebi, după 40 de ani de a păstorit în pustiul Madianului, ăla este eșec?
Este considerat de succes? Sau?
Da, este succes? Sau după 40 de ani de condus poporul în fruntea căruia ai fost pus, ajungi la hotare când se faci un pas dincolo și în virtutea sau datorită din cauza unei greșeli pe care ai făcut-o, Dumnezeu îți spune, nu, stop, tu vei duce poporul acolo, ci altul. Păi asta e reușită? Deci suma acestor secvențe ne-ar îndreptăți să spunem că Moise n-a știut ce este ăla eșec. N-a știut ce este
succesul,
pardon. N-a știut ce este biruința. Însă, din perspectiva definiției profund biblice, Moise a gustat din plin din succes, pentru că în fiecare etapă a vieții lui, el a oferit înaintea celorlalți o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Și atunci, din această perspectivă, putem spune cu toată inima că Moise a trăit o viață de succes, constatat, pe de o parte, la mii de ani distanță și, pe de altă parte, validat de Dumnezeu imediat după moartea lui, prin acel lucru extraordinar care s-a întâmplat ca o ilustrație pentru noi, și anume învierea lui și luarea la cer.
Aici se ridică și o altă discuție. Dacă definim succesul pe de o parte ca obiective mici îndeplinite și apoi vedem în ansamblu ce ar putea să însemne succesul dintr-o perspectivă mai largă, mă gândesc acum și la insucces. Și poate că cu succesul ne mai descurcăm cum ne mai descurcăm, dar ce facem atunci când avem eșecuri? Cum ieșim din ele, astfel încât traiectoria noastră să fie totuși una ascendentă, să mergem pe exemplu pe care l-ați dat în legătură cu Moise. E următoarea idee care îmi vine în minte, însă pentru că timpul nostru trece destul de repede și pentru că suntem în direct, aș vrea, dragii noștri ascultători și telespectatori, să comunicăm cumva și cu dumneavoastră. Așa că vă invit să interveniți în discuția noastră telefonic, aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți suna, ne puteți răspunde la această întrebare. Ce înseamnă pentru un creștin să aibă succes, cum definiți succesul, cum îi priviți pe ceilalți, dacă sunt oameni de succes, ce anume apreciați la ei, am fi curioși să aflăm care este experiența dumneavoastră de viață legată de acest subiect, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj la numărul de telefon mobil 0751 400 300, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp, repet, numărul de telefon mobil 0751 400 300, iar pentru a intra în legătură telefonică cu noi 021 269 0808. Suntem în direct, așa că ne-am bucurat de interacțiunea cu dumneavoastră. Revin la întrebare. Ce facem cu insuccesul? Ce facem atunci când o decizie a fost proastă, atunci când munca noastră s-a dovedit a nu ajunge la rezultatele pe care le-am intenționat sau pe care ni le-am propus sau cele pe care alții le-au așteptat de la noi? Suntem blamați? Suntem condamnați? Ni se pune eticheta de eșec, insucces. Cum depășim aceste momente? Lansez întrebarea, dar avem deja un ascultător împreună cu noi și apoi revenim la ea. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim.
Mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să-mi spun opinia despre subiectul pe care dumneavoastră îl dezbateți astăzi. Succesul are mai multe fațete, ca să spunem așa. Deci există succesul în plan lumesc, omenesc. Și există succesul dincolo de lumea aceasta și dincolo de ceea ce apreciază oamenii sau văd drept valoros. Din nefericire, cel puțin noi în România, în ziua de astăzi, am asistat la o ierarhie a valorilor răsturnată. Deci, ce vreau să spun prin asta? Oameni care nu au neapărat o valoare deosebită ca oameni, deci s-au depărtat cumva de principiile biblice sănătoase, etalează un lux exorbitant și chiar îi persiflează pe cei care nu au prea mult. Se ridică ei înșiși pe un turn de fildeși, de inabordabili, ca să zic așa, și sidează totul în jur. Pentru că, din nefericire, dacă ai foarte mult, în plan financiar vorbesc, nimeni nu te întreabă de unde ai.
Bun, care vedeți că ar fi soluția într-o astfel de situație? Poate că ar trebui să înțelegem paradigma în care trăim. Suntem într-o lume păcătoasă, suntem într-o lume în care oamenii își doresc lucruri și fac lucruri imorale pentru a atinge ceea ce și-au
propus. Da, de multe ori fac orice ca să obțină ceea ce doresc.
Plecăm de la această premisă că nu suntem într-o lume perfectă.
Eu zic că trebuie să existe un echilibru între a iubi pe Dumnezeu și aproapele, și aproapele, atenție, și a te iubi pe tine însuți și a-ți aduce pentru traiul tău mijloacele necesare, fără a trăi neapărat într-un lux exorbitant. Deci, eu, de pildă, mă rog bunului Dumnezeu să nu-mi dea mai mult decât îmi trebuie și să nu fiu pus în situații limită, în așa fel încât să fiu obligat să-i calc poruncile, să înșel, să fur, etc.
Mulțumim
deci,
frumos!
Mă rog în felul acesta și sfătuiesc și pe alții să facă așa.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră, pentru că sunteți împreună cu noi. Dacă doriți să interveniți, vă reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Ce înseamnă pentru un creștin să fie de succes? Este întrebarea pe care o lansăm către dumneavoastră și orice opinie este binevenită. Cum comentați ceea ce le-a spus?
Mi-a plăcut foarte mult o anumită referire a domnului care a intervenit în minutele anterioare, și anume referirea la valori. Da, cred că asta este o problemă a timpului în care îl trăim, pe care îl trăim, că valorile profunde, valorile autentice prezentate de Scriptură și date de Dumnezeu au fost trecute într-un plan secundar și sunt scoase în față pseudovalorile, în virtutea cărora oamenii își alcătuiesc drumul în viață. Și cred că acesta este un soi de eșec. Dar să ne întoarcem la ultima dumneavoastră întrebare și să legăm de răspuns.
Dar nu cumva tocmai faptul că spunea la un moment dat interlocutorul nostru că noi oamenii aceia se așează cumva pe un turn de fildeș, dar nu cumva și noi îi așezăm pe un turn de fildeș, tocmai știind că nu au valorile necesare sau valorile recomandate de Scriptură, și aici este cumva și greșeala noastră, tocmai pentru că apreciem genul acesta de succes, pentru că, în general, oamenii care ajung în astfel de poziții, la ceea ce s-a referit cel care ne-a sunat, sunt oameni care așteaptă să fie văzuți și apreciați de cei din jur, că dacă ești de succes și ești singur, nu prea are niciun farmec.
Da, cu siguranță că este o culpă comună, adică mai mult decât responsabilitate comună pentru această stare de fapt, dar aș vedea lucrurile în două etape. Cineva care are un sistem de valori de felul acesta are nevoie de recunoașterea celorlalți ca să ajungă în turnul de fildeș. Și se întâmplă un lucru straniu. După ce te-ai bazat pe recunoașterea celorlalți și ai ajuns acolo, ajungi să-i persiflezi pe ceilalți. Deci intri în a doua etapă a poziționării tale față de aproapele, pentru că aici este problema. Și da, cei care gustă din succes din această perspectivă sunt puși în situația, sunt ispitiți să se raporteze așa, în felul acesta, la ceilalți. Dar niciodată acesta nu va fi modul de gândire a unuia care se bucură de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât de succes. Poate să atingă un nivel cu mult peste mediu de performanță în ce privește aspectele materiale sau în ce privește profesia. Dar întotdeauna cel care ajunge la un nivel înalt al performanței într-un domeniu sau altul, ca urmare a binecuvântării lui Dumnezeu și ca urmare a raportării corecte la el,
împreună cu munca sa, nu se exclud cele două.
Sigur, împreună cu munca sa, nu pierde în vedere pe cel de lângă el. Și, din fericire, am întâlnit persoane de acest fel, care, dincolo de realizările pe un domeniu sau altul, nu și-au pierdut acea catifelare a relațiilor umane, acea ureche deschisă spre cel din dreapta sau din stânga și spre nevoile lor. Și asta este o dovadă a faptului că succesul lor au la bază valorile autentice pe care Dumnezeu ni le-a lăsat.
Acum, revin la întrebarea pe care o lansase mai devreme. Ce facem cu insuccesul? Ce facem atunci când am eșuat și în ochii lumii, poate și în ochii noștri, poate chiar și în ochii lui Dumnezeu?
Poate părea deplasat ceea ce spun acum, dar poate asta ne ajută să ne împrospătăm puțin atenția. Ar trebui să ne bucurăm din toată inima de el, de eșec. Și de ce spun asta? De multe ori noi privim eșecul ca un capăt de drum și îl traducem exact în termenii paradigmei despre care am vorbit la început, și anume, o luăm ca o judecată de valoare asupra noastră, nu suntem buni, nu mai recurgem și la comparații sau suntem ajutați să recurgem la comparații, n-ai reușit ca, n-ai făcut ca, n-ai ajuns unde ai ajuns cu tare sau cu tare. E bine, acest mod de a privi eșecul este păgubos. Ne ajută să ne adâncim mai mult, să alunecăm mai mult decât punctul în care ne aflăm. Am întâlnit o vorbă înțeleaptă la un moment dat că dintr-o realizare, dintr-un succes, sunt mici șansele să înveți ceva în plus. Ai ajuns acolo în virtutea lucrurilor pe care le-ai învățat deja și este văzut...
Succesul este deja finalul.
Este finalul, este punctul terminus a lucrurilor învățate. Rare sunt ocaziile în care poți învăța ceva dintr-un succes. Însă, eșecul poate să fie întotdeauna un bun învățător, dacă tu ești elevul potrivit, evident. Deci, întotdeauna dintr-un eșec poți învăța ceva. Poți învăța ceva despre limitele tale, despre darurile tale, despre procedurile tale, poți învăța ceva despre oamenii din jurul tău sau poți învăța ceva despre relația ta cu Dumnezeu. Din această perspectivă, eșecul n-ar trebui văzut ca un capăt de drum, ci doar ca o stație, un moment de oprire, de respiro, dincolo de care îmi îndrept privirea mai sus, îmi reevaluez prioritățile, țintele, destinațiile și sunt hotărât să o iau de la capăt, având, îmbogățit fiind și de lecțiile pe care tocmai le-am
experiența trăită.
Învățat.
Cum facem să scăpăm de concepția conform căreia suntem într-o permanentă concurență unii cu alții și că neapărat succesul meu înseamnă insuccesul celui de lângă mine și invers? Pentru că nu putem să fim toți de succes. Când vorbim de succes, oarecum există așa o ierarhie. Dar cum facem? Ca să fim toți de succes nu e posibil. Și atunci să ne dorim ca noi să avem succes și să ne uităm la cei care sunt mai jos decât noi, iar nu e bine. Cum facem? Lansez întrebarea, dar revenim la ea pentru că avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim la telefon, ca să nu fie ecou și întârziere.
Da, da.
Închideți aparatul de radio sau televizorul, ne auzim doar la telefon.
Alo?
Da, vă auzim, sunteți în direct.
Să rămână, stimată domnișoară, doamnă, ce sunteți, nu știu, dar aș vrea să vă spun ceva foarte important.
Ascultăm.
Moise, cum a spus tânărul pastor, eu sunt... evanghelist de 25 de ani de zile și știu ce înseamnă toate lucrurile acestea. Dar băiatul acolo, pastorul dumneavoastră, de lângă dumneavoastră, a spus că poate a greșit Moise, poate că, nu știu, când suntem copii, când ieșit însu copil, cum a fost copil, toți greșim în multe feluri. A greșit și el. Dar cine a fost, dacă el nu era un om al lui Dumnezeu, îl mai răpea Dumnezeu la cerul lângă el? Nu îl mai răpea ca Moise nu vom mai avea și sunt, a fost Domnul Iisus Hristos, care e cel mai bun pentru toți pe pământul acesta. Dar vreau să vă spun un singur lucru, că Moise a făcut tot ce a trebuit pentru poporul său și pentru noi care suntem, care nu facem parte din poporul lui. Dar acum, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit și suntem ai lui, facem parte din poporul lui. Noi toți suntem ai doi lui Dumnezeu. Și tinere pastore, mă bucur de tine, mă-mi place cum vorbești, băiatul tati.
Mulțumim, dar, mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru aprecierile pe care ne le-ați făcut. Am înțeles ceva din ceea ce ați spus, dar cred că trebuie să mai accentuați o dată ceea ce ați menționat, tocmai ca să fie mai clar. Nu spunem că Moise a făcut aceste greșeli și că Dumnezeu până la urmă nu l-a scos din greșelile acestea. El este, până la urmă, un om al lui Dumnezeu și ceea ce s-a întâmplat în final ne dovedește lucrul acesta. Răsplata pe care Dumnezeu i-a oferit-o imediat după moarte este cel mai bun argument.
Da, cu siguranță am amintit legat de parcursul vieții lui Moise și am și spus că este cel care după Domnul Iisus Hristos a marcat istoria acestei omeniri, istoria umanității într-un mod unic. Deci asta, în felul acesta putem să rezumăm istoria vieții lui Moise și din această perspectivă nu putem privi la Moise decât cu profund respect și cu admirație. Dar ceea ce am spus este că judecând după anumite etape din viața lui Moise sau judecând doar etapele din viața lui Moise, putem să tragem concluzia cu ochelarii firii pământești, cu ochelarii concepțiilor pe care le avem acum despre succes, că Moise n-a fost un om de succes. E bine, ansamblul ne arată că nu a fost așa. Dincolo de eșecurile înregistrate, de eșecurile de etapă, Moise a fost un câștigător.
Și mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul său, ne spune
Cu siguranță. Iar dacă... Și asta nu e... Nu pot fi puse aceste eșecuri de care a avut parte Moise, toate, deci nu pot fi puse toate aceste eșecuri de etapă pe seama greșelilor lui. Că Moise, în dreptul lui Moise nu sunt înregistrate decât două mari greșeli, prima făcută în Egipt și a doua făcută în drumul spre Canaan, când a lovit stânca de două ori. Dar dincolo de aceste secvențe punctuale, Moise a fost acel om atașat de Dumnezeu, care a stat în prezența lui Dumnezeu, care s-a hotărât să fie de partea lui Dumnezeu și să reflecte caracterul lui și modul în care a făcut-o a fost unic. Afirmația, apogeul afirmațiilor lui Moise este atins într-o discuție pe care o are cu Dumnezeu în cadrul căreia îi spune: Doamne, decât să nimicești poporul acesta, și apropo, Dumnezeu îi spusese înainte, am de gând să-l nimicesc, pe tine te voi face un neam mare, dar tot poporul va fi distrus, da?
Nu, acesta era succesul pentru Moise.
Exact, Moise nu-și imagina succesul din această perspectivă, ca el să ajungă cineva și familia lui să reprezinte centrul pământului și eventual al universului. Nu, nu asta, nu în felul acesta își imagina Moise succesul, ci Moise își imagina succesul din lupta în urma căreia Dumnezeu avea să câștige. Și el, cu toate armele, cu toate darurile, cu toate resursele, se așeza de partea lui Dumnezeu. Și a zis,
și cu renunțare de sine totală.
Mai bine șterge-mă pe mine. De ce a spus Moise asta? Nu îl interesa succesul lui, nu îl interesa propria persoană, îl interesa imaginea
lui
care
Dumnezeu
avea să o aibă în fața întregului univers în urma unei decizii de felul acesta.
Bine,
asta ne ajută să răspundem și la următoarea întrebare, dar bănuiesc că mai avem
un apel telefonic și câteva întrebări primite prin mesaje și apoi ne apropiem și de concluzie și revenim și la întrebarea pe care am lăsat-o mai devreme. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Felicitări pentru temă și pentru emisiuni și pentru cele referitoare la psihologia cuplului. Le urmăresc cu mare interes, doamna Ispan.
Mulțumim.
Ce vreau să punctez câteva lucruri în privința succesului, și anume, are dreptate domnul pastor că dintr-un eșec învățăm mult mai mult, dar nu prea știu persoane care să-și dorească eșecul. Sunt foarte mulți care își doresc succesul, dar de multe ori pentru a fi mândri, exact, și pentru a se izola după aceea în turn de fildes și a disprețui pe ceilalți, uite, el nu are ce am eu, în fine. Bineînțeles că posesiunile materiale sunt, din păcate, în top. Ar trebui mai degrabă să tindem spre alte succese, în principal cele spirituale, profesionale, să zic, și să avem mai mulți oameni care își fac frumos și bine meseria. Voiam să spun de asemenea că eșecul ne învață foarte multe, dar atunci când ai eșecul, poți să fii disprețuit de asemenea, pentru că așa, și voiam să mai spun că este și succesul este relativ. Adică și nu e un lucru bun să ne comparăm întotdeauna, pentru că cineva, chiar în situații din acestea, nu s-a găsit pereche, pentru că, bine, să zicem că uneori poți să fii mai pretențios, sau, dar nu poți să fii fericit cu soțul altcuiva sau soția altcuiva. Adică totul este atât de relativ.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Sunt idei valoroase. Cred că fiecare dintre noi am putea vorbi mult din experiența noastră de viață și din ceea ce observăm la alții. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă vreți să comentați ceva din ceea ce ne-a spus doamna, dacă nu, am câteva întrebări primite prin mesaj.
Vă rog.
Dacă ai o boală incurabilă, cum ajungi la succes? Ce înseamnă succesul pentru un om bolnav?
Da, este o întrebare foarte importantă. Dacă o persoană care trece printr-o situație de felul acesta poate să fie tentată să imagineze succesul doar în termenii sănătății. Și atunci când îți imaginezi succesul, reușita din această perspectivă și ai un diagnostic, o boală incurabilă, e foarte posibil să nu reușești să-l atingi, exceptând faptul că Dumnezeu alege să facă o minune cu tine. Cred că într-o situație de felul acesta ar trebui să așezi viața ta în contextul mai larg al planului pe care Dumnezeu îl are cu tine. Și dacă ne întoarcem la exemplul care a fost dat mai devreme, la Iov, Iov a trecut printr-o perioadă în care se părea că nu se va vindeca. Diagnosticul pentru el era destul de sumbru, însă în acea perioadă Iov a reușit să fie un om de succes printr-o consecvență cu celelalte valori și daruri pe care Dumnezeu i le-a dat. Cred că o persoană care trece printr-o situație de felul acesta poate să se bucure de acel tip de succes care înseamnă consecvența cu valorile pe care Dumnezeu ni le-a împărtășit. A fi o persoană bună, a fi o persoană aplecată spre ceilalți, a fi o persoană care își folosește darurile celelalte date de Dumnezeu și le dezvoltă la maxim, poate să ajute sau să completeze definiția unei vieți reușite.
Cineva ne spune despre faptul că atunci când ești cu adevărat credincios și ești un creștin, succesul este o virtute. Așa este, numai că nu trebuie să privim succesul neapărat ca ceva ce trebuie obligatoriu obținut în termenii aceștia pe care i-am tot enunțat că lumea îi vede în legătură cu succesul, pentru că ajungem și la situația despre care vorbeam puțin mai devreme, aceea în care ne comparăm cu alții. Și spunem că dacă eu am succes, celălalt trebuie să fie să aibă mai puțin succes ca mine, sau invers. Putem fi toți oameni de succes?
Cu siguranță că da. Ceea ce ne poate răpi bucuria de a trăi este tocmai această paradigmă falsă care este pusă în fața noastră și în virtutea căreia suntem chemați de multe ori să trăim. Poate și educația primită pe diferite căi ne împinge în această direcție greșită.
A competiției.
A competiției în care nu există decât un loc 1, nu există decât un loc 2 și un loc 3 și așa mai departe. Și dacă nu ești acolo pe locul 1, restul nu mai contează. Nu, noi am fost creați de Dumnezeu într-un mod unic și trebuie să înțelegem asta. Și faptul că Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic, pentru noi reușita are un iz unic, are o nuanță unică. Din perspectiva asta, n-ar trebui să ne evaluăm sau să evaluăm reușita, succesul nostru prin comparație cu ceilalți și în niciun caz în termenii competiției. Dacă ne întoarcem la valori și la procesul firesc prin care trebuie să treacă un creștin, păi reușita ar trebui să însemne tocmai gradul în care reușești să-l ridici pe cel de lângă tine, nu nivelul la care ai reușit să te poziționezi față de celălalt. Asta au făcut toți oamenii care au marcat istoria biblică într-un mod remarcabil și asta este lecția pe care ne-o transmite Iisus. Cine dorește să fie mare, întâiul, trebuie să fie slujitorul fraților lui. Da, este o perspectivă stranie pentru timpul pe care îl trăim, dar vreau să vă spun că și astăzi, în societatea noastră, și nu aș vrea să dau exemple concrete, să nu intru în contradicție cu, eu știu, alte exigențe ale emisiunii, însă și în societatea noastră, dacă suntem atenți, vom vedea că sunt inițiative sociale foarte apreciate, care reușesc să coalizeze un număr mare de oameni, prin ce? Tocmai prin faptul că ne ajută să-i punem pe ceilalți pe primul loc. Eu trag nădejde privind lucrurile acestea care se întâmplă așa sporadic în societatea noastră.
Și din păcate sunt inițiative private.
Da, nu sunt instituționale, sunt private, e adevărat. Da? Privind la aceste inițiative și la reacția stârnită de ele, eu trag nădejdea că încă există în noi, încă există în societatea în care trăim, suficiente resurse de bine care puse sub influența lui Dumnezeu pot să aducă o experiență foarte pozitivă, în dreptul căreia putem să spunem împreună că a fost un succes. Pentru că, apropo de asta, și este ultimul gând pe care l-aș împărtăși la acest capitol, niciodată succesul personal, izul succesului personal, nu poate fi comparat cu izul succesului de echipă. Și uitați-vă la ce se întâmplă, la reacțiile pe care le au sportivii când câștigă un meci împreună. Nu? Este o explozie de bucurie extraordinară acolo. Întotdeauna o reușită obținută împreună este mai profundă decât una obținută de unul singur.
Altcineva ne spune, succesul și eșecul sunt fațete ale aceleiași monezi. Este posibil și asta. Și încă o idee, să nu ne lăsăm corupți de victorii și zdrobiți de eșec. Este un sfat bun pentru fiecare dintre noi. Apropo de asta, mă mai gândesc la un aspect și se leagă cu ceea ce am discutat mai devreme legat de valori. De multe ori oamenii, atunci când sunt pe punctul de a îndeplini ceea ce ei consideră că a fi un pas spre succes, spun că sunt cumva binecuvântați sau ajutați de Dumnezeu și preferă chiar să încalce unele valori, spun că sunt niște portițe care li s-au deschis. Cum vedeți această... E un compromis până la urmă. Dar cum vedeți această idee? Că Dumnezeu te-a ajutat, dar a fost ceva ilegal, de exemplu, sau imoral acolo.
Este o justificare ieftină. Nu poți să pui reușita ta pe seama lui Dumnezeu decât dacă drumul pe care l-ai urmat, calea avută de tine, este în concordanță cu ceea ce spune Dumnezeu. Nu poți să spui, am ajuns la destinația asta pentru că m-a condus Dumnezeu, când până acolo tu ai mers pe unde ai vrut tu, într-o contradicție uneori totală cu ceea ce spune Dumnezeu. Nu, poate să fie o reușită a ta îngăduită de Dumnezeu, permisă de Dumnezeu, poate în harul lui, în bunătatea lui.
Care se poate transforma foarte ușor într-un eșec și de acolo să primești o lecție, apropo tot de ceea ce ați spus și mai devreme.
Sigur. Și poate să fie imaginea unui succes avută pe termen scurt. Timpul, și când spun timp, poate să fie timpul acesta de ani, de zeci de ani sau timpul de o viață, da? Să-ți arate că de fapt nu ai ajuns chiar acolo unde ți-ai imaginat că ești. Dar dacă nu se va întâmpla asta acum, în acel moment în care vor fi evaluate toate realizările noastre și toate eșecurile noastre, se va vedea care sunt fundamentate pe un drum și pe valori autentice și care sunt fundamentate pe eul personal și pe alte resorturi discutabile sau chiar condamnabile.
O concluzie. Suntem la finalul emisiunii. Ce înseamnă să fii un creștin de succes în ochii lui Dumnezeu? Că până la urmă cred că asta ne dorim cu toții.
A fi un om de succes în ochii lui Dumnezeu înseamnă să reușești în fiecare zi să cultivi acel tip de relație cu El, în virtutea căreia să-L cunoști, să te lași și transformat de caracterul lui Dumnezeu și să reușești prin tot ceea ce spui, prin ceea ce faci, să transmiți, să reflectezi acest caracter al lui Dumnezeu spre ceilalți. Uneori, acest proces al reflectării lui Dumnezeu este însoțit de recunoaștere socială, este însoțit de bunăstare materială, este însoțit de alte daruri pe care Dumnezeu ți le dă și pe care ești dator să le pui la schimbător și să le oferi spre ceilalți. Și acest mod de a gândi reușita și relația cu Dumnezeu nu doar că îți poate aduce împlinire sufletească zilnică, ceea ce este mai mult decât focul de artificii al unui succes de moment, ci este acel ceva care te poate duce să guști din această experiență pentru mai mult de o viață, pentru veșnicie.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune, pentru aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit și îmi doresc ca fiecare dintre noi și dintre cei care ne-au urmărit astăzi să fie cu adevărat oameni de succes în împărăția lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Robert Mandache, eu sunt Cristina Ișvan, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!